Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Pois en regras xerais, desde Unións Agrarias, pois nós non estamos en contra de que se recupere o sopardo, ni moito menos, pero bueno, que nos parece que este plan, que se fixe un pouco sin contar con ninguén, é que nos vai perjudicar moito os agricultores e gandeiros da zona.
O fondo do plan está ben esperanzador, pero falla moito na concreción do mesmo.
Este plan eu creo que está moi ben, non é porque o PP quixera facer un plan maravilloso, senón que este plan é unha copia do que hai no resto da cordillera Cantábrica.
Saúdos. Algo raro pasa no país cando se quere recuperar unha especie en perigo de extinción no noso territorio. Por qué? Porque logo aflora un run-run entre veciños de falsas restricións, prexuizos para a súa vida que non teñen fundamento. É o que pensan algúns colectivos ecoloxistas que escoitaremos hoxe aquí en Radio Cerna ao respecto do novo plan de recuperación do oso pardo en Galiza que vén de promover o goberno galego. Un documento ao que tamén lle topan tachas estes colectivos. Doutra banda, veciños, corporacións de varios concellos das montañas de Courel e Ancares amosan un non rotundo ante a regulación da chegada do oso a Galiza. Alén dos alcaldes, sindicatos agrarios tamén teñen manifestado o seu posicionamento en contra, como Unións Agrarias, con quen tamén falamos. Hoxe coñecemos as dúas posturas e mañá o plan será explicado por un membro da administración. Pouco a pouco, semella que a poboación do oso pardo na cordilleira Cantábrica vai en aumento. Esta especie en perigo de extinción xa se deixa ver por Galiza. Por iso a Xunta se ve obrigada a renovar o Plan Galego de Recuperación do Urso. Adaptalo ás condicións presentes, o obxectivo do plan é o de evitar a mortalidade non natural do oso, conservar e recuperar o seu hábitat e darlle a tranquilidade necesaria para que se quede. Agora ese planeamento está en exposición pública. Unha das primeiras entidades en alegar foi Unións Agrarias. O sindicato declárase favorable á recuperación do oso, pero non baixo as seguintes condicións, as que cualifica de graves restriccións. Escoitamos ao seu representante na comarca de Ancares, Iván Rapos.
Primeiro, fálase de que limitarían os temas de desbroces nas zonas de Uceiras e onde houbera arandeiras. Entonces eso que nos ocasiona un grave problema, xa que nestas zonas de montaña que está atendendo a extensificar as explotacións, e se nos prohíben realizar desbroces para adaptar o mato existente a que o pastoreo ganado, pois mal podemos intensificar.
Unións Agrarias sinala limitacións nos desbroces, pero tamén na caza.
Ata agora, o que define o plan é que, en caso de que se asente unha población fixa de osos neses termos, pois poderíase eliminar a actividade da caza se consideran que a actividade molesta hacia o oso. Xa temos moitísimos problemas con danos do xabarila, do corzo, en pastizais e plantacións.
Pola contra, colectivos ecoloxistas como Sos Courel ou Adega aproban a renovación do plan e non consideran que afecte negativamente a comunidade local e tampouco a caza. Mesmo creen que é un plan demasiado light. Escoitamos a Ánxola Melo de Adega.
No tema da caza, por exemplo, falase de aprobar un protocolo para cazadores en zonas oseiras, pero en ningún momento no texto dice que vaya a ser de obrigado cumprimento. Tamén se fala de priorizar a supervisión a gardería, ou sea, os asentes técnicos da administración, pois unha supervisión de actividades cinexéticas de caza maior, non? Tanto batidas como monterías. Pero, de novo, temos como priorizar, que como moi ambiguo, non obriga nada. E como estamos nos tempos de non se pode, que non hai cartos, pois supoñemos que será papel mollado, de novo.
Onde sí están de acordo os sindicatos ecoloxistas é na indefinición dos mecanismos de indemnización no caso de danos pola presenza do oso pardo na zona. Escoitamos aos representantes, respectivamente, de Unións Agrarias, Adega e tamén Sos Courel.
Nada, falase un pouco moi xeral, e non se fala nin de nin de importes, nin de que tipos de indemnización, nin que se indemnizaría, nin nada.
Isto non dicir nada é o mesmo, non? Habilitarán os mecanismos necesarios para o pago. O sea, unha vez máis, o texto fala dun futuro non definido, non establece prazos de posta en marcha, nin cuantías, nin cadros de referencia para as indemnizacións, nin tan sequera con que partida presupostaria partiría este punto do plan.
A estación fai estes planes, que en principio tiñan que ser consecuente cos estes planes que fan e que publican, e despois, pois, pasa de aplicar esas medidas, pero bueno, hai que dar o primeiro paso, que é aceptar o plan, e despois reivindicar que se cumplan o que pon no papel.
Desde Unións Agrarias, non obstante, recoñécese que nos últimos anos o oso pardo non creou grandes problemas na zona.
Nunca oín de danos aquí na zona. Bueno, algunha colmea sí que se falará hai uns anos aí na zona de Navia, pero non nada máis. Sí que a xente aquí cando veñen á nosa oficina pois nos comentan que sí que realmente que o mellor que viron un oso nun tal sitio, que viron outro nun tal, e sí que hai unha presencia. Por lo tanto, que non entendemos non sei, se hai presencia de osos sin limitacións, pa que tanta limitación se os osos sin van arriba igual.
Sos Courel, pola súa banda, cree preciso un planeamento para facilitar a presenza do oso nas montañas orientais de Lugo, xa que non queda outra.
A que a xente pensa que rexeitando o plano que vai rexeitar a presencia do oso, pero iso é imposible, porque o oso é unha especie protegida en perigo de extinción, e, polo tanto, está prohibido matala ou espantala do territorio ou amenazala.
Que o oso pardo goste de terras galegas para criar e tamén para acampar non é unha ameaza. Supón un privilexio do que poucos territorios poden gabarse. Ademais, segundo Sos Courel e Adega, ofrece oportunidades de tipo ambiental, pero tamén social e económico.
Pois, mellorar a imaxe do territorio é como un aliciente para vender produtos propios, incluso como a mel, os produtos cárnicos, ou en Villablino, que é a comarca mineira, que ten moitos problemas de paro, pois acaban de crear uns 10 postos de traballo para restaurar o hábitat dos pardos.
Sería unha forma de aproveitar a riqueza dunha zona, como está funcionando este tipo de alternativas de desenvolvemento en outras áreas de España, non?
A reticencia á presenza do oso nas montañas de Ancares e Courel e da aplicación deste plan de recuperación da especie responde, segundo Adega, á falta de campañas informativas por parte da administración. Escoitamos a Anxo Lamelo.
Pensamos que a xente non está ben informada, non? Non se poden presentar este tipo de plan sen facer antes unha potente campaña de sensibilización e educación ambiental e de información, non? E ademais, cousa que teria que ser continuada no tempo, non? Se a xente destas zonas non ten a confianza de que os danos que se poden causar serán pagados, se non se lles explica dunha forma clara, sen medias tintas, como desenvolver este plan, pois entón, claro, está abocado ao fracaso.
Sos Courel coincide con esta percepción e incluso fala de boicot.
Tiña que haber informado aos veciños, pero non só o fixo eso, senón que parece ser como se eles mesmos boicotearan, porque polo que vemos e polo que coñecemos, no Courel todos os que recolleron firmas son votantes ou militantes do PP, entonces vemos que o PP saca un plano por un lado e por outro lado boicotea. Nós creemos que hai fundamentos e intereses do propio partido para que este plano saia adiante.
Unións Agrarias aposta por eliminar todas as limitacións que, segundo o sindicato, existen no texto en canto a desbroces e actividade cinexética. Pola súa banda, Sos Courel e Adega afirman que as limitacións do plan de recuperación do oso pardo en Galiza son as mínimas e aproban a elaboración deste texto, aínda que sinalan aspectos mellorables en canto a concreción de accións, indemnizacións e sensibilización social.
Se non se deixa practicar a actividade cinexética de caza, deberíanse poñer unhas medidas de control da fauna salvaxe que foran efectivas e definir unhas indemnizacións en casos de algún tipo de daño.
Pero o que temos claro en Adega é que sen unha aposta forte pola sensibilización e educación ambiental continuada, este plan ou calquera outro proposto non ten futuro ningún.
Pois o oso, para que se quede no Courel, simplemente pois hai que mirar de molestar o menos posible, propiciar uns hábitats axeitados para que poda vivir ali tranquilamente.
Mañá falaremos co representante da Xunta sobre este plan de recuperación do oso pardo en Galiza.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.